Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini Encik Safi bin Najib.
Ah, ya, saya.
Okay, saya dari Encik Deras Baik Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan sikit boleh?
Ah?
Saya dari Encik Deras Baik Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Ah, boleh.
Okay, jadi boleh saya tahu hubungan Encik dengan Encik Syahrul Azrin bin Abdul Rashid?
Ah, saya apa? Rakan saya kerja. Ah.
Akan bekerja. Okey. Jadi saya boleh boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Alamat nombor 1, rumah BPRT, Kampung Bandar Nombor.
22640 Pegang Pahang eh.
Ah.
Okey. Jadi itu sahajalah untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, terima kasih.